Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 26. novembar. Vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, detaljnije zbog čega vlasti Kosova traže potpredsjednika srpske liste Milana Radojčića, o kome je pokojni Oliver Ivanović ovako govorio.
Pojedinci iz vlasti Srbije pominju taj drugi alternativni centar moći, neformalni centar moći, kao primjer za nešto.
A koji je to centar?
Pominje, predsjednik je pomenuo Milana Radojčića, što mene zabrinjava iskreno. Čeno, strašno mi zabrinjava da on to uzima njega kao primjer borca za opstanak srpstva na Kosovu.
Diplomate Crne Gore i Srbije razgovaraju o optuženoj u procesu državni udar Branki Milić, koja se sklonila u ambasadi Srbije u Podgorici.
Kako je saopštilo Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, srpski ambasador Bingulac je naglasio da se narednih dana može očekivati zvaničan stav i reakcija Republike Srbije.
Dan državnosti i antifašističku tradiciju u Bosni i Hercegovini i dalje obilježava samo pola države, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Umjesto da ga koračimo u demokratsko društvo, mi smo se zapravo vratili, 40 ili 50 godina unazad.
Govorimo i o šansama za prekvalifikaciju visokoobrazovanog kadra u Bosni i Hercegovini, zašto građani Srbije ne znaju kako posluju javna preduzeća u zemlji, kao i zašto prijedlog novog zakona o udomiteljstvu prijeti da podijeli vladajuću koaliciju u Hrvatskoj. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da država Srbije i policija sa sigurnošću mogu da tvrde da potpredsjednik srpske liste Milan Radojčić nije ubio lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Vučić je za Radio Televiziju Srbije rekao da Radojčić, citat, nije učestvovao u organizaciji, logistici i podstrekivanju, završen citat, na ubistvo Olivera Ivanovića. On je dodao da je Radojčić danas saslušan u Beogradu i da je utvrđeno da nije učestvovao u ubistvu Ivanovića. Prihvatio je i prošao poligrafsko ispitivanje, dodao je predsjednik Srbije, koji je rekao da je Priština htjela da ubije Radojčića prilikom pokušaja hapšenja prije nekoliko dana. Izrazio je sumnju u opravdanost hapšenja sekretarice Ivanovića i dodao da samo im je Radojčić izmakao za 10 minuta. Ranije danas je tužilaštvo Srbije za Radio Slobodna Evropa saopštilo da nemaju dokaza da su drugi uhapšeni u petak umiješani u ubistvo Olivera Ivanovića 16. januara ove godine. U ponedjeljak je na Kosovu privedena i nekadašnja sekretarica Olivera Ivanovića Silvana Arsović, potvrdila je za portal Kosev Ksenija Božović iz građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Specijalni tužilac Kosova Sulj Hođaj rekao je Radio Slobodna Evropa da se za Silvanu Arsović sumnja da je manipulisala sigurnosnim kamerama. Povećanje carina članicama CEFTE povećalo je bol građanima Kosova, donijelo tenzije i povećalo štetu reputaciji Kosova, saopštila je na Twitteru otpravnica poslova američke ambasade u Prištini Colin Highland. Ona je dodala da je potrebno strateško vojstvo, a ne emotivna reakcija, kako bi se osigurala evropska budućnost Kosova i normalizacija odnosa sa Srbijom. Kosovo je prošle sedmice uvelo carinu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine obavijestila je predsjedavajućeg predsjedništva BH Milorada Dodika kako nijedna policijska agencija izuzev pripadnika direkcije u zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine ne može unositi oružje. Dodik je, komentarišući obavijest, rekao kako neće odustati od toga da ga čuva policija Republike Srpske jer, kako je rekao, neće da bude glineni golub.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski parlament večeras je odobrio zakon o uvođenju ratnog stanja koji je ranije danas potpisao predsjednik Petro Porošenko. Ova odluka uvodi se na period od 30 dana. Prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg je zahtijevao da Rusija oslobodi zarobljene ukrajinske brodove i mornare na obalama Krima, upozoravajući Moskvu da će njihove akcije imati posljedice. Rusija je pucala, potom zarobila tri ukrajinska broda u nedjelju, optuživši ih da su ilegalno ušli u njihove vode u Azovskom moru, dok Ukrajina tvrdi da je riječ o agresiji. Britanski parlamentarci će održati ključno glasanje o sporazumu o Brexitu, o u nedjelju potvrđenom ugovoru u Briselu 11. decembra, da bi ga odobrili ili odbacili, saopštila je premijerka Theresa May. Gledam prema 11. decembru, kada će ovaj dom biti suočen sa odlukom da li ili ne želi da ispuni obećanje koje su izglasali britanski građani, rekla je May u parlamentu. U sklopu velikog restrukturiranja američki automobilski gigant General Motors u ponedjeljak je objavio da će ukinuti 15% radnih mjesta kako bi uštedio 6 milijardi dolara i adaptirao se na promjenu uslova tržišta. Odluka je izazvala kritike američkog radničkog sindikata koji je optužio kompaniju da prenosi proizvodnju van na štetu američkih radnika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovske vlasti traže potpredsjednika srpske liste Milana Radojičića zbog navodno krivičnog djela teškog ubistva, odnosno zbog pomaganja i saradnje u izvršenju ovog krivičnog djela, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Ulj Hođa. Radi se o ubistvu Olivera Ivanovića, srpskog političara na Kosovu, koji je 16. januara ubijen s leđa ispred kancelarije njegove stranke u Sjevernoj Mitrovici. Kakvi dokazi po tom pitanju postoje još uvijek nije poznato, a detalje ima Amra Zineli.
Tokom akcije policije Kosovo u Sjevernoj Mitrovici 23. novembra uhapšeno je tri lica koja se dovode u vezu s ovim ubistvom, a njime je određen pritvor od 30 dana. Radojičić se nije nalazio u stanu tokom akcije, za njim se još uvijek traga. Četvrto lice je uopšteno zbog pružanja otpora policiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u petak uveče kako hapšenje u Sjevernoj Mitrovici nemaju nikakve veze s ubistvom Olivera Ivanovića, a u nedjelju je kazao kako ne zna gdje se nalazi Radojičić.
On je prešao na teritoriju Kosova i Metohije i to su znale albanske vlasti kada su želele da ga privedu i tačno vrijeme kada je on prešao na teritoriju Kosova i Metohije. A što se tiče Republike Srbije, mi ništa ni od albanskih vlasti nismo dobili po pitanju gospodina Radojičića. Samo da i to imate u vidu. Tako da kad nas neko nešto bude pitao, kada nam neko nešto bude rekao, uvijek ću sa najvećim zadovoljstvom da vam pružim odgovor.
U međuvremenu Radojičić se u nedjelju uveče obratio saopštenjem navodeći da nije bio najbliži prijatelj s Oliverom Ivanovićem, ali da nije ubica i da nema nikakve veze s ubistvom Ivanovića. Kazao je da su došli u njegov stan samo sa jednim ciljem, da ga ubiju. Citiram, Priština želi da me ukloni zato što znaju da sam zajedno sa mojim prijateljima i mojom braćom jedan od retkih koji je spreman da im se suprotstavi u njihovoj nameri da zgaze i osvoje sever Kosova i Metohije i pokore srpski narod, citira se da je kazao Radojičić. On je također poručio da se neće predati kosovskoj policiji, a povodom spekulacija o tome gdje se nalazi, napisao je, reći ću samo da sam blizu i da čekam i posmatram. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još je septembra 2017. na preskonferenciji pohvalio Radojičića kako je jedan od onih koji čuvaju Srbiju na Kosovu. Tada je ljudima iz srpske liste poručio da se bore za svoj narod koliko mogu.
Hvala im što čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji jer je čuvaju oni. Oni i njihova deca. I Rakićeva i Jeftićeva. I svakog od njih. I Radojičićeva i Stojanovićeva. Kostićeva i ne znam čija još. Svako njihovo dete čuva Srbiju na Kosovu i Metohiji.
A da je pominjenje Radojičića zabrinjavajuće smatrao je sam Oliver Ivanović koji u razgovoru za Birn oktobra 2017. Radojičić je opisao kao ključnu ličnost i pravog nosioca vlasti na severu Kosova. Ivanović je tada insistirao da se taj deo ne citira, ali je poručio da se to ime zapamti. Taj deo je međutim objavljen nakon njegovog ubistva.
Centar moći nije u zgradi opštine, nego zgrada opštine potpada pod ovaj drugi neformalni centar moći. I tu se utvrđuje politika. Što mene strašno zabrinjava da pojedinci iz vlasti Srbije pominju taj drugi alternativni centar moći, neformalni centar moći kao primjer za nešto.
A koji je to centar?
Pominje predsjednik je pomenuo Milan Radojičića, što mene zabrinjava iskreno rečeno. Strašno mi zabrinjava da on to uzima njega kao primjer borca za opstanak srpstva na Kosovu.
Nešto kasnije je Vučić medijima kazao kako ne zna kako Radojičić izgleda. A kako izgleda Radojičić znao je premijer Kosova Ramuš Haradinaj koji u intervju za Slobodno Srpski emisija Medija centra iz Čaglavice u decembru 2017. govoreći o tome kako ima dobru saradnju sa kolegama iz Srpske liste u vladi Kosova, kazao i da ima saradnju sa ljudima sa severa.
Milan Radojičić, na primjer, verujem da je i on ima svoju ulogu i svi koji su...
Ko je taj čovjek?
Neki iz severa koji je... pitan za sve i ja pričam i s njim. I,
zašto, je li političar on?
Ne možeš, moraš biti samo političar, svi imamo nekakvu ulogu ovdje i ja pričam sa svima, otvoren sam.
Međutim, juna 2018. Radojičić postaje političar i bira se za jednog od potpredsjednika Srpske liste. U septembru se sa ostalim članovima ove liste sastaje sa Haradinajem u njegovom kabinetu. A pravosudnim organima u Srbiji Milan Radojičić je poznat od 2011. godine. Tada je protiv njega i Zvonka Veselinovića podignuta optužnica kojom su obojice bili optuženi za prisvajanje 32 kamiona Hypo Alpe Adria leasinga. Optužnica je podignuta pred specijalnim sudom u Beogradu, a vremenski se podudarala sa odlukom Beograda da počne dijalog sa Prištinom i pozivom Srbima sa severom Kosova da uklone barikade. Obojica su pravosnažno oslobođeni optužbi 2016. Birni je po zakonu o slobodnom pristupu informacijama došao do prvostepene presude Višeg suda u Beogradu u slučaju prisvajanja kamiona Hypo leasinga, u kojoj se navodi da je Radojičić ranije bio osuđivan, ali su u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti precrtani podaci o tome kad, zbog čega i koja mu je sankcija izrečena. Zvonko Veselinović je poznat javnosti pogotovo od vremena barikada na severu Kosova organizovani tokom 2011. i 2012. godine. Tada ga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda u tom delu Kosova. Veselinović se dovodi u vezu sa nizom poslova, a prošle sedmice je također bio objavio da je većinska vlasnica Dušica Maksimovića građevinskog preduzeća Inkopis Ćuprije prebacila svoju imovinu na Veselinovića, odnosno Radojičića. Naime, prethodna vlasnica Dušica Maksimović je 40% imovine prenala na Veselinovića, a isto toliko i na Milana Radojičića. Preostali 20% udela preneto je na Veselinovićevog mlađeg brata Žarka Veselinovića. To su podaci iz ugovora koji je dostavljen Agenciji za privredne registre. Na internet portalu Inkop.oo Ćuprija, između oslog, navodi se da je reč o kompaniji koja napreduje ka liderskoj poziciji u oblasti niskoj izgradnje, zastupljene na koridorima kao i na regionalnim putevima širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Optužena u sudskom procesu državni udar u Podgorici, Branka Milić se već četvrti dan nalazi u ambasadi Republike Srbije u Podgorici, gdje je pobjegla u petak kada je samovoljno napustila sudnicu Višeg suda. Uslijedili su razgovori diplomatija Crne Gore i Srbije, o čemu detalje ima Srđan Janković.
Ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori Zoran Bingulac potvrdio je da se optužena u slučaju državni udar Branka Milić nalazi u prostorijama ambasade Srbije i da su odmah po njenom dolasku obaviješteni nadležni organi te države. Kako je saopštilo Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, srpski ambasador Bingulac je naglasio da se narednih dana može očekivati zvanična stav i reakcija Republike Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je pozvalo ambasadora Srbije Zorana Bingulca na konsultacije i zatražilo zvaničan stav Republike Srbije povodom aktuelne situacije u vezi sa Brankom Milić, optuženom u slučaju pokušaja terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine. Podsjetimo, optužena za stvaranje kriminalne organizacije u takozvanom slučaju državni udar Branka Milić je samovoljno napustila sudnicu Višeg suda u petak 23. novembra, jer je bila, kako je rekla, nezadovoljna tretmanom od strane doktora koji je analizirao njeno zdravstveno stanje, navodeći da je ponižena prilikom ljekarskog pregleda. Milić je izašla iz sudnice, uputila se prema ambasadi Republike Srbije. Predsjedavajuća Višeg suda Suzana Mugoša je potom odredila pritvor.
Nevinoj osobi sudite. Ovo dalje sa mnom više ponižavanje i zlostavljanje ja trpeti neću.
Optuženoj Milić Branki određuje se pritvor koji se ima računati od dana i časa lišenja slobode i ima trajati do dalje odluke suda.
Državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova, ambasador Zoran Janković je saopštio na sastanku da bi svako djelovanje koje utiče na sudski postupak značilo kršenje principa međunarodnog prava, kao i diplomatske prakse između država koje imaju uređene diplomatske odnose, te zatražio što brži odgovor od srpske strane. Ambasador Janković je kazao da će Ministarstvo vanjskih poslova i drugi nadležni organi preduzeti dalje mjere i radnje u skladu sa međunarodnim standardima, pravnim poretkom Crne Gore i diplomatskom i pravnom praksom u ovakvim slučajevima, navedeno je u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova. Viši sud u Podgorici, čije vijeće sudi optuženima u slučaju državni udar, nemaju zvaničnu informaciju da se optužena Branka Milić nalazi u ambasadi Republike Srbije, saopštila je ranije za Radio Slobodna Evropa portparolka Višeg suda Aida Muzurović. Branilac Branke Milić, advokat Jugoslav Krpović, nije imao također informaciju da su crnogorske institucije kontaktirale ambasadu Republike Srbije u vezi sa bjegstvom njegove branjenice.
Najbitnije je da se Branka Milić nalazi u ambasadu, da je ona tamo zbrinuta, da je prestalo to stanje šoka u kom se ona našla usled ponižavanja od strane Višeg suda.
Optuženoj Branki Milić je ukinut pritvor u oktobru prošle godine, a garanciju da će boraviti u manastiru Duga kraj Podgorice i da će se redovno odazivati sudu dali su Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Mitropolit Amfilohije Radović lično. Da li Mitropolija kao garant da će Milić biti dostupna sudu snosi odgovornost za epilog u kome se optužena nalazi u ambasadi Srbije, pitali smo njenog branioca Jugoslava Krpovića.
Niti je Mitropolija garantovala da će ona bežati, da će biti tu. Ona je samo dala garanciju da će je obezbijediti smještaj i hranu. Eto, to je to.
Tokom dana smo probali da dobijemo i komentar iz Mitropolije Srpske crkve u Crnoj Gori povodom bjekstva optužene Milić, međutim sagovornika nismo uspjeli da obezbijedimo. Ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori se do sada nije oglašavala povodom informacija o bjekstvu optužene Branke Milić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Premda je Bosna i Hercegovina na zasjedanju Zavnoviha dobila okvir kakav će zadržati narednih 75 godina i koji je u njene temelje ugradio jednakost, poštovanje ljudskih prava i status u okviru tadašnje države, on nije jednako bitan za sve u Bosni i Hercegovini. Kao dan državnosti slavi se tek u pola zemlje, a zašto je to tako slušamo od Dženane Halimović.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar i dalje nije praznik za sve u zemlji. Nastala na vrijednostima antifašizma kao zemlja jednih i drugih i trećih, jednakih i slobodnih, 75 godina kasnije pretvara se u svoju suprotnost, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Umjesto da zakoračimo u demokratsko društvo, mi smo se zapravo vratili, 40 ili 50 godina unazad.
Razlozi leže i u tome što je Bosna i Hercegovina danas za jedne tekovina koju treba njegovati, za druge prolazan okova, trećima je svejedno, smatra predsjednik Subnora Bakir Nakaš.
Da su ovladale snage koje su se zalagale za reviziju svega što se desilo 1941. i 1945. godine, snage koje su želele da izjednače fašiste i saradnike fašista sa partizanima i u tome su dosta uspjeli. Vrijednosti koje su njegovane i koje su se vezivale za partizanski pokret vrijednosti antifašizma, sada su počele da se pripisuju i ustašama i četnicima i svim onim koji su sarađivali sa nacistima.
Kako to u praksi izgleda, dočarao je na primjeru svoje zemlje nekadašnji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Vi to vidite po raznim nacionalističkim ispadima, vidite to po pokušaju da se reinterpretira povijest, da se Jasenovac iz logora smrti pretvori u rekreacijski centar, vidite po tome da se svako malo ističe onaj sintagma za dom spremni.
Rehabilitacija fašističkih ideja i poklonika nije karakteristična samo za Hrvatsku. U Srbiji je to slučaj s Dražom Mihajlovićem i četničkim pokretom, a u Bosni i Hercegovini se čak i školama daju imena po nekadašnjim saradnicima s okupatorom. Na takvoj su matrici odgojene generacije koje ne razumiju značaj 25. novembra, kaže Nakaš.
Ono što je danas rezultat jeste da naša omladina koja je rođena 90. godina u svom obrazovnom procesu nije se susrela sa lekcijama koje smo mi imali u toku našeg školovanja, a to su lekcije koje su nam dale kapacitet da razlikujemo fašizam od antifašizma, da možemo prepoznati neofašiste koji se prikrivaju pod različitim plaštovima novih pokreta koji nam obećavaju jako puno, a u suštini njeguju tradicije fašizma i na njima opstaju.
A upravo je ključno shvatiti da dan državnosti nije samo puko obilježavanje koje u jednom dijelu zemlje slave, a u drugom ne. Prema tezama koje je na tribini posvećenoj 25. novembru iznio kulturolog, pravnik i politički analitičar iz Banja Luke Srđan Šušnica.
To je mnogo više. Zavnobih i sve vrijednosti tog nasljeđa su po mom mišljenju ključ za život novih generacija u ovoj zemlji, ako te nove generacije budu mudre da pronađu u tom dokumentu osnove za dalje.
A dalje, i to dalje od Bosne i Hercegovine je upravo ono gdje mlade generacije idu, jer im sistem ustanovljen na diskriminatornim principima ne odgovara, kaže Branko Todorović. To je jedan vid kazne, a drugi je, smatra, vidljiv na diplomatskoj sceni.
Pogledajte i ugled Hrvatske u Europskoj uniji, pogledajte ugled Srbije u svijetu, pa i naravno Bosne i Hercegovine, ne samo u potpunosti da je srozan, nego ga karakteriše u velikoj mjeri nepovjerenje, upravo zbog toga što se na svjetskoj, to je, kažemo, političkoj sceni u međunarodnim odnosima je jasno da su ove zemlje itekako prigrlile ideje za koje se smatralo da se više neće pojaviti u ovom regionu, dakle
to su ideje šovinizma, ekstremizma i to su anticivilizacijske ideje koje su u pravom smislu riječi za moderni svijet neprihvatljive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku o prekvalifikaciji visokoobrazovanog kadra u Bosni i Hercegovini.
Postoji naravno različite sudbine od onoga da čovjek ne može sa visokom stručnom spremom da pronađe svoj posao i da jednostavno koristi priliku besplatne edukacije, besplatne prekvalifikacije i na posljedku zaposlenja kod poznatog poslodavca.
O kontroli nad javnim preduzećima u Srbiji.
Čak ni poslanici nemaju objektivan uvid u poslovanje javnih preduzeća. Nadzor nad njima vrši vlada, izveštaje podnose njoj, ali Skupština Srbije, iako po zakonu ima, faktički nema kontrolu nad izvršnom vlašću.
Bura u Hrvatskoj zbog zakona o udomiteljstvu.
I glavni problem je u tome što eto, Hrvatska baš ne prati trendove u zapadnoj Evropi, gdje su istospolni parovi opet češće udomljavaju djecu nego heteroseksualni.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visokoobrazovane, ali i nezaposlene osobe sa srednjom stručnom spremom budućnost u zemlji sa visokom stopom nezaposlenosti kakva je Bosna i Hercegovina pokušavaju pronaći kroz programe prekvalifikacije. O tome priču ima Dragana Erjavec.
Amra Selisković iz Međunarodne organizacije rada kaže da se u posljednje dvije godine preko 1500 nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini prekvalifikovalo, od kojih je skoro 400 danas sa stalnim zaposlenjem. Među prekvalifikovanima je i nemali broj onih koji imaju visoku stručnu spremu.
Postoji naravno različite sudbine od onoga da čovjek ne može sa visokom stručnom spremom da pronađe svoj posao i da jednostavno koristi priliku besplatne edukacije, besplatne prekvalifikacije i na posljedku zaposlenja kod poznatog poslodavca. Mi u stvari imamo različita zanimanja. Od jednog recimo bosanske grupe gdje imate prekvalifikaciju za zavarivače jer je upravo to deficitarno u tom području, do recimo Čapljine koja je turistički grad i koja je svoju prekvalifikaciju usmjerila na kuhare i konobare.
Najčešći razlog zbog kojeg se osobe žele prekvalifikovati je dugoročna nezaposlenost. Ivica Sivrić iz Centra za obuku i prekvalifikaciju u Čapljini ističe da se u ovom dijelu zemlje najčešće traže konobari i kuhari, koji su do skoro spadali u grupu deficitarnih zanimanja.
Hercegovina je turistička regija, a sa njih godina konstantan nedostatak tog kadra. Možda imamo jedan paradoks, iako ima dosta srednjih škola koje obrazuju mlade, ima dosta ljudi na birovu, nema kvalitete, tako da smo mi predložili ovaj projekat gdje bi se educirali ljudi sa zavoda za zapošljavanje, koji su završili tu školu ili nekakvu drugu srednju školu, da dobiju kvalitete i vještine u tim zanimanjima. Ali ono što možemo reći da otprilike skoro 60% naših polaznika koji su završili ovaj kurs zaposlili se.
Prosječna starost osoba koje se najviše odlučuju za prekvalifikaciju je oko 30 godina. Njihovi najčešći razlozi prekvalifikacije su zadržavanje posla ili ostvarenje napretka na poslu. Mnogi mijenjaju zanimanja i kako bi se prilagodili tržištu rada. Jedna od njih je i Dajana Mijetović iz Bijeljine, koja je kao hemijski inženjer na birovu rada provela više od 5 godina. Nakon prekvalifikacije vodi porodičnu firmu.
Stvorili smo zanatsku radnju za namještaj od paleta i eto, krenuo je posao, hvala Bogu, posla ima. Pa sad, za sad smo jako zadovoljni i odmah je drugčije i u kući i na poslu i lakše mi je da radim. Pa ja bih savjetovala da bilo ko nije zaposlen na našem, da kažem, području Bijeljine, stvarno je teško doći do posla u struci jer ne možemo svi biti zaposleni. Vrijedi pokušat, sam to mogu reći.
Kada je u pitanju glavni grad Bosne i Hercegovine, prema podacima Centra za obrazovanje odraslih u Sarajevu, najveći interes za prekvalifikaciju pokazuju osobe koje imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Među njima je najviše gimnazijalaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Građani Srbije nemaju uvid u to kako posluju javna preduzeća koju u maloj zemlji kakva je Srbija ima više od 730 i uglavnom su gubitaši. Slušamo Branku Trivić.
Čak ni poslanici nemaju objektivan uvid u poslovanje javnih preduzeća. Nadzor nad njima vrši vlada, izveštaje podnose njoj, ali Skupština Srbije, iako po zakonu ima, faktički nema kontrolu nad izvršnom vlašću, kaže Nenad Konstantinović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke i član odbora Skupštine za privredu, regionalni razvoj trgovinu, turizam i energetiku. Upitan kako dolazi do informacije o poslovanju javnih preduzeća, on za Radio Slobodna Evropa kaže:
odgovor na vaše pitanje je realan, životni, praksa nikako. Zašto nikako? Zato što Skupština, iako bi trebala, ne vrši kontrolnu funkciju na adekvatan način. Vi nemate u ovoj zemlji adekvatnu kontrolnu funkciju od strane Skupštine nad izvršnom vlašću. Drugi odgovor na vaše pitanje bi mogao da bude pa tako što poslanik podnese pitanje premijeru ili resornom ministru kakav je izveštaj o radu javnog preduzeća tog i tog. I onda bi ovaj trebalo da odgovori na to pitanje. Naravno, nama praksa pokazuje da, ne znam, od koliko stotina pitanja koje su poslanici postavili, vlada prosto nije odgovorila. Da postoji obaveza da vlada podnosi izveštaj Skupštini o radu javnih preduzeća, ne postoji.
Precizira Konstantinović. Gubitaška državna preduzeća poput Rudnika Resavice i Železnica Srbije već gotovo dve decenije jedu ogromne pare građana, a nikako da stanu na zelenu granu. Tek u poslednje 2-3 godine 37 državnih firmi počinje da ostvaruje profit, dok su pre 4 godine javna preduzeća napravila gubitak iznad 65 milijardi dinara. Ipak i prošle godine su državne firme kao što su Putevi Srbije upisale minus od oko 9 milijardi dinara, odnosno Infrastruktura železnice 1,9 milijardi. Uprkos tome, Zoran Drobnjak još uvijek je vršila s dužnosti direktora Puteva Srbije, na čelu ove državne firme je čak 11 godina. Zoran Drobnjak je do sad u direktorskoj fotelji preživeo 5 vlada i 2 rekonstrukcije. I mnogi drugi direktori koji su godinama državne firme vodili sa gubicima, pošteđeni su. Iako se 2014. godine spekulisalo da će bez fotelje ostati generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, koga mnogi percipiraju kao proruskog igrača, to se nije dogodilo. U to vreme ovo preduzeće bilo je najveći gubitaš u srpskoj privredi. Vlada Srbije donela je ovog meseca novu uredbu, čiji je cilj da direktore javnih preduzeća primora na odgovornost. Oni će već u izveštajima za iduću godinu morati vladi do najsitnijih detalja da polaže račune o trošenju, službenim putovanjima, kupovini automobila, sponzorstvima i zapošljavanju. Uporedo sa ovom odlukom, međutim, vlast je pripremila i nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kojim građanima onemogućava da dobiju informacije o državnim preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prijedlog novog zakona o udomiteljstvu prijeti da podijeli vladajuću koaliciju u Hrvatskoj. Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci nijesu zadovoljni što taj prijedlog i dalje onemogućava istopolnim zajednicama da udomljavaju djecu. Eniš Zebić.
Vrijeme da Hrvatska konačno uđe u 21. stoljeće, poručuje u izjavi za naš program koordinator udruge Dugine obitelji Daniel Martinović povodom prijedloga zakona o udomiteljstvu koji ovaj tjedan ide na drugo čitanje u Sabor. Po postojećem zakonu životni partneri, kako se zove veza istospolnih partnera, ne mogu udomiti dijete. Takvog rješenja nema ni u prijedlogu novog zakona, a oni traže da se ta mogućnost ugradi.
Vidimo da se broj djece koja su u domovima povećava, da broj udomitelja se smanjuje. Ministarstvo ima kampanju u kojem želi proširiti udomiteljstvo na mlade parove koji žive u urbanim sredinama, visoko obrazovani. Istospolni parovi koji su se do sada prijavljivali i koji su odbijeni ispunjavaju sve te kriterije. Ne vidim na čemu bi trebao biti spor. I glavni problem je u tome što Hrvatska baš ne prati trendove u zapadnoj Europi, gdje su istospolni parovi opet češće udomljavaju djecu nego heteroseksualni.
Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci liberalne orijentacije amandmanom su zatražili da se u zakon uključi da i životni i neformalni partneri mogu udomljavati djecu. Hoće li HDZ na to pristati? Neki HDZ-ovi ministri priznali su na novinarsko pitanje da osobno ne bi. Ministar zdravstva Milan Kujundžić.
Djeca, moje osobno mišljenje, mogu samo odgajati u obitelji, odnosno između veze među muškarca i žene.
U HDZ-u žele izbjeći unutarstranački ideološki konflikt poput onoga oko Istanbulske konvencije, a predsjedniku HDZ-a i premijeru Andreju Plenkoviću su aktualno desni populisti i klerikalni fundamentalisti veća opasnost nego zbunjeni i dezorijentirani ljevi centar. Predsjednik zastupničkog kluba oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk u izjavi za naš program ne očekuje da će vlada pasti na ovom pitanju.
Ja moram reći da se HNS-u može mnogo toga zamjeriti, ali što se tiče pitanja ljudskih prava, uglavnom su bili na ispravnoj strani, pa tako i ovaj put.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajenom terminu u kojem se prisjećamo nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U intervju nedjelje u Beogradu gost je bio Vlatko Sekulović, politički kolumnista, a u Sarajevu Merima Ključo, jedna od najpriznatijih solistica na harmonici u svijetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje radija Slobodna Evropa, Miloš Teodorović je razgovarao sa političkim kolumnistom Vlatkom Sekulovićem, najpre o efektima briselskog dijaloga.
Stalno se govori o nekim šiframa, o nekim najavama. Apsolutno mi se čini da je nejasno koji su sada premise toga dijaloga, koji je cilj, koji je neki proces predviđen, koji je vremenski okvir. Mislim da su to sve neke nepoznanice.
Postoji li su neki vremenski okviri u nekim trenucima, da ih ne ponavljamo sada, definisani na ovaj ili onaj način? Cilj je normalizacija odnosa. Koliko su Srbija i Kosovo blizu ili daleko od normalizacije odnosa danas kada mi razgovaramo?
To je deklarativan cilj. A koji je stvarni cilj, to se sad već opravdano može postaviti
kao
pitanje.
Pokušate da kažete da izgleda kao da nije ostvariv, da nije moguće?
Ne, nego je pitanje namjera strana koja je u stvari. Jer ovo što se u posljednje vrijeme dešava, jednostavno nameće pitanje u kom trenutku su se namere strana vezano za dijalog promenile. Jer do jednog trenutka izgleda da je stvarno cilj normalizacija odnosa, pogotovo kada je čak plasirana i ta ideja oko teritorijalnog razgraničenja. Međutim, moj lični neki utisak jeste da su desio neki prelomni trenutak gdje su se promenile namere, možda ne obe, ali izgleda makar jedno od dve strane.
Pa da pojednostavimo onda stvari na ovaj način. Kako vidite cilj Kosova unutar briselskog dijaloga u ovom trenutku?
Pa ja mislim da je njihov cilj poprilično jasan. Prvi jeste taj da dođu do te stolice u Ujedinjenim nacijama, ako ne već do punoga priznanja od strane Republike Srbije. I drugo, očuvanje ipak teritorijalnog integriteta i suvereniteta Kosova onako kako je on zamišljen i kako je definisan na osnovu granica iz bivše SFRJ.
Kako na drugoj strani vidite cilj, trenutni cilj Srbije?
Pa ja mislim da je on nejasan. U kom smislu? Srbija ne odustaje i dalje od uključenja Kosova u svoj sistem. I to je jasno na osnovu ovih posljednjih izjava. I ispada kao da je cela priča oko normalizacije odnosa samo jedna oblanda, jedno pakovanje zarad realizacije osnovnog cilja, a to je integracija Kosova u sistem Srbije. Sad što taj cilj ne mogu postići danas, to ne znači da će da odustanu od njega, odnosno čini mi se kao da je taj nacionalizam opet uzeo maha i da se on definiše na neki drugačiji način, pa i kroz pristup samom dijalogu i onome što su ciljevi. Ako je u jednom trenutku izgledalo da postoji neka mogućnost normalizacije, pa i možda uz neko razgraničenje, danas čini mi se da smo dalje više nego ikad
pred normalizacije. Srbije Aleksandar Vučić je u jednom trenutku kada su otvorena različita pitanja, što se tiče novih taksi i na Kosovu, što se tiče pitanja statusa Kosovo Interpolu, što se tiče odnosa Evropske unije prema samom pregovaračkom procesu, rekao, ok, ukoliko mi naredne godine ne otvorimo ni jedno poglavlje u pregovaračkom procesu, nije toliko ni bitno. Da li na osnovu tih signala može da se čita ili je to previše smela ocena da je Srbija praktično spremna da zbog pitanja Kosova odustane od briselskog dijaloga, time i evrointegracija?
Pa ja mislim da se nekako Srbija sve više okreće ka poziciji da neće ući u Evropsku uniju, to jest da to nije jednostavno prioritetni cilj sadašnjeg rukovodstva i ovo što ste vi naveli jeste dokaz u tom pravcu. Sada, da li je to definitivna odluka ili ne, ostaje da se vidi. Ali ono što je suština ideologije srpskog nacionalizma, koji je dalje jak u Srbiji, da ne kažem dominantan, je apsolutno neprihvatljiva ideja pristupanja Evropskoj uniji. I sve što oni rade, to je više neko taktiziranje, nego što je to neka iskrena želja integracije u jedan sistem koji pre svega treba da garantuje lične slobode i prava pojedinaca. Mislim da u tom nekom, ajde da kažemo i filozofskom smislu, nacionalizam i prava pojedinca i slobode pojedinca ne idu zajedno. I mislim da iz tog razloga oni jednostavno pokušavaju na neki način da ojačaju ekonomski Srbiju, odnosno srpsko društvo, jer je i to opet u funkciji realizacije nekih nacionalističkih ciljeva i u tom smislu žele da iskoriste one pogodnosti koje Evropska unija daje. A plus, mislim da sada kalkulišu i sa tim da će doći do promjene političke klime u okviru Evropske unije nakon izbora za Evropski parlament 2019. godine, gde oni očekuju da će njihovi ideološki, da tako kažem, pobratimi i posestrime dobiti na značaju u okviru Evropskog parlamenta, a samim tim u okviru svih evropskih institucija, što će voditi nekom daljem slabljenju Evropske unije, kako na tom institucionalnom planu, ali prvenstveno na tom idejnom planu. Jer svi ti njihovi saveznici, počeši ne znamo od ovoga Lepenove pa do ovoga Štrahija.
Čija je Lepen saveznik?
Pa srpskih nacionalista. Mislim, ne možemo zaboraviti da je to sestrinska partija Srpske radikalne stranke. Mislim da su stvari poprilično jasne, tako da se oni nadaju tome. Međutim, ono što je paradoks, jeste taj da nacionalisti u Evropi, koje god provenijencije da su, imaju jedan, kako bih rekao, neprijateljski odnos prema svim drugim narodima u suštini, osim svog. Pa i svoj mrze na kraju kraja. To je očigledno da postoji prezir kod nacionalista bilo koje provenijencije u odnosu na druge narode, odnosno imaju osjećanje superiornosti nacionalne. Tako da ako neko misli da će, ne znam, austrijski i francuski nacionalisti voleti Srbe, taj se grdno vara.
Ipak tu govorimo o relacijama koje postoje između, da kažem, vrlo desnih nacionalista, odnosno ekstremnih nacionalista. A gde bismo tu smestili Srpsku naprednu stranku, odnosno vladajuće snage u Srbiji? Teško da oni računaju na buduće eventualno savezništvo sa opcijama koje vi spominjete na evropskom nivou.
Pa ja mislim da je ta kvalifikacija ekstremnih nacionalista jednostavno ne stoji. Jasno je da postoji polarizacija između nacionalista i onih koji nisu nacionalisti. Ili, kao što je Macron to definisao, između patriota i nacionalista. To je sada izgleda podela koja će se praviti na političkoj sceni Evrope, gde se nacionalizam doživljava, kako je Macron ispravno definisao, kao izdaja patriotizma. I kada se pogleda šta sve nacionalisti rade sopstvenim narodima, onda se neminovno može doći do zaključka da oni jesu izdajnici nacionalnih interesa naroda kojima pripade. E sada, u takvoj jednoj konstelaciji šta će se dešavati sa partijom evropskih naprednjaka u okviru Evropske unije? Pa samim tim i partija koje su njima bliske, poput SNS-a u Srbiji, je veliko pitanje. Da li će se oni prikloniti tom nacionalističkom talasu ili, kako ga neko naziva, populističkim, ali to je u suštini nacionalizam po mom mišljenju, ili će i kod njih doći do određenih raslojavanja, sada je teško predvideti. I mislim da će donekle...
Ali ajte, izvinite što vas prekidam, vratit ću vas na pitanje Kosova i odnos vlasti u Srbiji prema tom pitanju, bez obzira što, koliko vidim, stavljate određeni znak jednakosti između populizma i nacionalizma. Da li je diskurs koji je zauzela Srpska napredna stranka prema pitanju Kosova nacionalistički ili prevashodno populistički?
Ja mislim da on postaje sada sve više nacionalistički, a ne populistički. Jer tu su izrazi, ne može se stav SNS-a tumačiti u potpunosti odvojeno od stava onih ljudi koji su njihovi koalicioni partneri poput Vulina ili Dačića. Prema tome, ukoliko oni njih koriste da bi lansirali, ne znam, neke poruke, opet to znači rade u sadejstvu sa njima. U svakom slučaju ne nailaze ni na kakvu osudu od strane SNS-a. Prema tome, politika SNS-a se mora tumačiti i kroz izjave i politiku njihovih koalicionih partnera.
Talijanos u Srbiji trenutno, ako ćemo i posljednjih 7 dana, gleda direktne posljedice takvog političkog stava, kao što je, na primjer, insistiranje da Kosovo ne bude primljeno u Interpol, kao što je kosovski odgovor kroz takse na robu iz Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine. Da li su to konkretne posljedice nacionalističkog diskursa u politici koji je zauzeti, koji se reflektuje na polja koja i ne moraju da imaju veze sa politikom?
Po mom mišljenju, apsolutno ste u pravu i mislim da to jesu jednostavno posljedice takvog nacionalističkog diskursa, jer se on ne reflektuje samo u odnosu na Kosovo, on se reflektuje u odnosu na Crnu Goru, u odnosu na Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku. Dakle, ona se reflektuje prema čitavom prostoru bivše SFRJ. I samim tim nema drugoga odgovora nego da počinje opet da dominira u okviru politike SNS-a taj nacionalistički element. Ja ne kažem da u okviru SNS-a ne postoji jedan element koji nije nacionalistički, on da makar nije toliko izražen, prvenstveno zasnovan na jednoj racionalnoj analizi. A analiza bilo kakva delovanja srpskog nacionalizma u posljednjih 20-30 godina najminovno dovodi do zaključka da je on poguban po srpski narod. I ako neko napravi takvu analizu, može jasno da shvati da jedini mogući ishod nacionalističke politike jesu sukobi, odnosno neki novi rat. I ja mislim da oni koji su preživeli ratove, koji su čak i učestvovali direktno možda u tim ratovima, vrlo dobro znaju šta to znači za srpski narod i pogotovo šta to znači za demografska kretanja u srpskom društvu.
Teško je zamisliti neki novi rat, daleko bilo, s obzirom na trenutno stanje stvari kada Kosovo je pod određenom međunarodnom zaštitom, mir u Bosni i Hercegovini se garantuje također određenim međunarodnim mehanizmima. Kako biste zamislili taj najstrašniji scenario?
Mislim da je definitivno faktor odvraćanja od eskalacije sukoba u pravcu nekih ratova, to prisustvo NATO-a u suštini, kako na Kosovu, tako i na kraju krajeva u Bosni i Hercegovini, doduše kroz snage odnosno misiju Evropske unije. Međutim, mislim da srpski nacionalisti kalkulišu sa sljedećim, da će doći do takvog poremeća u okviru NATO-a, odnosno Evropske unije, da će to onemogućiti njih u delovanju i ostvarivanju te funkcije neke vrste protektorata i nad Kosovom i nad Bosnom i Hercegovinom, što će njima potom omogućiti da krenu u realizaciju onoga od čega oni ne odustaju, a to je u suštini plan Velike Srbije. Tu prvenstvo mislim na Srpsku radikalnu stranku koja je sa povratkom Šešelja opet dobila na snazi, a da ne pričamo o tome da je ta ideologija dobila na snazi jer se vratio jedan od glavnih ideologa i glavni glasnogovornik te ideologije.
Sasvim sigurno jeste da najteže razrešenje ovih konflikata koji su postoje u regionu nije nešto što priželjkuje ni vlast u Srbiji.
Ja bi se sa tim složio, zato što jednostavno...
Da li onda oni zanemaruju efekte svog političkog stava? U petak su, na primjer, uhapšene 4 osobe pod sumnjom ili već dovođene u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića pre 10 mjeseci. Odgovor nadležnih u Srbiji, predstavnika Srpske liste i medija u Srbiji je bio horski, ne dovodeći u pitanje ili ne sačekavši da se čuje ili da se vidi šta imaju nadležni koji su proveli to hapšenje, dakle nadležni u Prištini, imaju da kažu o tome. Kako tumačite to? To direktno produbljuje određene tenzije koje već postoje. Pa, da li oni zanemaruju efekte toga?
Ja mislim da poprilično, ako bih bio benevolentan prema njima, da zanemaruju efekte toga iz prostog razloga što se ispostavlja da imaju manje poverenja u kosovske policajce, da napomenem da i u kosovskoj policiji ima Srba, nego...
To je sad već pitanje koliko, s obzirom da smo imali talas i napuštanja policije.
Jeste, svejedno bilo ih je, ali hoću da kažem, imaju više poverenja u one koji su hapšeni nego one koji hapse. A da podsjetim da izgleda da između te četvorice jedan od njih je već bio privođen vezano za neko sakrivanje dokaza za neposredno nakon ubistva Olivera Ivanovića. Prema tome, situacija je poprilično nejasna, reakcije ne mogu da se opravdaju, ali ono što je sigurno jeste da takva nesaradnja između onih organa koji su zaduženi za javni red, bezbednost, borbu protiv kriminala, između Srbije i Kosova, se nalaze u jako teškoj situaciji, odnosno nemogućnosti da sarađuju, a ko onda ima koristi od toga? Pa kriminalci. A prvenstveno organizovani kriminal koji, po mom mišljenju, glavni problem ne samo Srbije i Kosova, već čitavog regiona.
Da li je sever Kosova i dalje siva zona?
Sever Kosova podsjeća na ono što je bila nekada ona, kako se zvala, Republika Srpska Krajina, jedna crna rupa. gde izgleda vlada bezakonje, gde ne postoji sigurnost ni za koga, niti za Srbe, niti za Albance. I takva situacija najviše odgovara naravno onima koji su skloni nelegalnim aktivnostima.
Može li se to rešiti jednostrano s bilo koje snage? Može li se pitanje severa Kosova u tom kontekstu i pitanje ubistva Olivera Ivanovića rešiti bez saradnje Prištine i Beograda?
Ja mislim da ne. Mislim da je neophodna saradnja između Beograda i Prištine i mislim da je, kao što rekao, u interesu kriminalnih grupa da do te saradnje ni ne dolazi. I onda se postavlja pitanje koliko u tom dizanju tenzija između Beograda i Prištine ima uticaja tih i takvih grupa na političke elite s jedne i s druge strane. I to ne mislim na direktan, nego na indirektan, tako što stvaraju određene incidente, određene ekscesne situacije, ko zna šta sve rade na terenu, kako bi jednostavno ove dve ipak neke strukture koje imaju legalitet i legitimitet, mislim na ovu Beogradu i u Prištini, ne bi mogli da ostvaruju one funkcije koje su u interesu građana.
Ali ako govorimo o tim grupama, koliko šta mislite, one imaju uticaje na Srpsku listu kao relevantnu političku srpsku snagu na Kosovu, od koje zavisi i vlada Kosova Ramuša Haradinaja?
Nemam nikakvog pristupa bilo kakvom podatku da bi mogao neku ocenu da dam na tu temu, ali ono što je zdravorazumski jeste da u odsustvu legitimne i legalne sile vlast preuzimaju samoorganizovane grupe. A najbolje samoorganizovane grupe jesu kriminalne grupe. Prema tome, ako je srpska država ne može da funkcioniše na severu Kosova, kosovska država ne može da funkcioniše na severu Kosova, pa ko onda popunjava taj prostor vlasti?
Uz posredovanje Evropske unije na tom severu Kosova su rešena određena pitanja proteklih godina. Otvoren je most u Mitrovici, involvirani su pravosudni radnici u kosovsko pravosuđe, funkcionisala je dobrim delom jedno vreme multietnička policija. Da li smo sada u trenutku, i tu vas vraćam zapravo na početak razgovora, u poziciji da kažemo da je posredovanje Evropske unije nedovoljno učinkovito?
Pa ja mislim da su se malo, što bi rekli, zapetljali, kupila u kučinu. Predstavnici Evropske unije ne pokazuju dovoljno odlučnosti, niti pokazuju dovoljno podrške onim snagama koje su za normalizaciju odnosa između Srba i Albanaca na Kosovu. I tu je najtragičniji primer Olivera Ivanovića.
Ali nemamo, zapravo završite za što ste...
Mislim, ubistvo Olivera Ivanovića je u stvari bila poruka svima onima koji žele normalizaciju odnosa između Srba i Albanaca i uspostavljanje legalne i legitimne neke vlasti na severu Kosova. Svima koji se zalažu za to, je to ubistvo bila poruka da postoji veoma jak otpor tako nečemu na severu Kosova. I to je kao da je uplašilo prvenstveno ove iz Evropske unije, da su negde nekako ustukli, s druge strane oni nemaju mehanizme kojima mogu kontrolisati ono što bi rekli svakodnevni red, mir i borbu protiv kriminala na severu Kosova, nemaju jednostavno dovoljno dobre mehanizme.
Ako je tako, onda je to odličan teren da se uključi neko treći ili četvrti. Ja ću vas podsjetiti, na primjer, da su pred lokalne izbore na Kosovu oktobra 2017. predstavnici Srpske liste išli na sastanak sa Jedinstvenom Rusijom u Moskvu, partijom Vladimira Putina, kako bi razgovarali o lokalnim izborima. Naravno, i sama vlast u Srbiji govori na drugoj strani o novom stavu američke administracije prema tom pitanju.
Pa ja mislim da tu samo jedan faktor može da se aktivnije uključi, a to je onaj koji ima silu. A tu silu na kraju krajeva kontroliše sve američke države, mislim na misiju NATO na Kosovu, tako da je definitivno neophodan veći angažman sve američkih država. Ruski faktor jeste bitan, ali nemaju vojnike na teritoriji Kosova. Ovi imaju jednu od najvećih baza u Evropi na teritoriji
pa
Kosova.
Pa kako je onda ruski faktor bitan?
Pa bitan je zato što imaju tu komunikaciju sa, ako ne u potpunosti, jednim delom političkih predstavnika Srba na Kosovu. Na tome, u toj jednačini oni se moraju uzeti u obzir. Ali na kraju krajeva ono ko ima odlučujuću ulogu jeste na kraju krajeva onaj ko ima silu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je Vlatko Sekulović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Merima Ključo, jedna je od najpriznatijih solistica na harmonici u svijetu. Rođena je u Livnu, a školovala se u Sarajevu, Rotterdamu i Bremenu. Posljednjih godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Surađuje s brojnim umjetnicima iz regije poput Matije Dedića,
Amire Medunjanin, Jelene Milošić, Bože Vreće i Miroslava Tadića. Izdala je nekoliko albuma, a njen album Zumra sa Mirom Medunjanin 2010. godine uvršten je u top 100 najboljih albuma svijeta. To je povod da s Merimom razgovaramo u Nedjeljnom jutru. A razgovor vodio Ivan Katavić.
Merima, prošli tjedan ste imali dva uspješna koncerta u Njujorku s gitaristom Miroslavom Tadićem. Pa za početak ovog razgovora, kako su prošli ti nastupi?
Koncerti su prošli fenomenalno. Znači, imali smo jedan koncert u Rochesteru i drugi u New York Cityju na Broadwayu. Oba koncerta su prošla fenomenalno, imali smo krasnu publiku, koncert u New Yorku je bio rasprodan, tako da smo i Miroslav i ja baš prezadovoljni.
S Miroslavom Tadićem surađujete već duže vrijeme, izdali ste i zajednički album Aritmija. Kako je došlo do te suradnje i koji repertoar izvodite na vašim koncertima?
Pa Miroslav i ja smo prijatelji dugi niz godina, još od 2005. I u jednom momentu ja sam se preselila u Los Angeles i to druženje je postalo jako intenzivno. Nismo razmišljali o saradnji, nego se to desilo nekako spontano. U jednom momentu Miroslav me pitao da li znam neku tradicionalnu melodiju i onda smo spontano počeli da sviramo. Jako nam se svidjela i kombinacija zvuka i nekako su nam senzibiliteti slični, tako da se čitav album Ritmija rodio nekako spontano. Obično su to naše kompozicije koje su bazirane na tradicionalnoj muzici, uz to još radimo naše aranžmane poznatih kompozitora koji su također bili inspirisani tradicionalnom muzikom poput Bartoka, Satija i drugih, mislim veliki niz naravno kompozitora je bio inspirisan tradicionalnom muzikom, tako da imamo ogroman izbor.
Nedavno je izašao još jedan nosač zvuka pod nazivom Lume, kojeg ste radili zajedno sa Jelenom Milušić. Kako je došlo do te suradnje?
Jelena Milušić i ja smo se, u stvari prvo su Atila Akso i Jelena, koji su inače poznati kao Barima Tango, su me pozvali da i budem gost na njihovom albumu, koji isto uskoro treba da izađe, znači album sefarske muzike. I uz to nekako mi se jako, u stvari bila sam vrlo, vrlo fascinirana, još uvijek sam fascinirana Jeleninim veoma rijetkim i baš fenomenalnim kontraaltom. I nekako njena ekspresivnost je stvarno onako fenomenalna. Tako da smo počeli da razgovaramo o mogućoj saradnji negdje u januaru, februaru ove godine. Počeli smo da biramo ove pjesme koje bi mogle da obradimo, tako da se u stvari isto jako brzo, u relativno kratkom vremenu smo ostvarili tu saradnju i snimile album i album je već izdat i veoma smo zadovoljni rezultatom. Inače na albumu se nalazi 15 pjesama, to jest 10 obrada tradicionalnih pjesama i 5 autorskih kompozicija kompozicija koje su isto inspirisane tradicionalnom muzikom. Tako da je u stvari Lume nekako je ljubavne pjesme svijeta u ruhu savremene harmonike, tako su ga označili ili obilježili.
Spomenuli ste sefardsku muziku, vi ste veliki zaljubljenik sefardske muzike, evo otkud ljubav za tu vrstu muzike?
Znate što, moj prvi susret sa sefardskom muzikom je bio negdje u srednjoj školi, kad sam, ja sam inače porijeklom iz Livna, ali sam u Sarajevu došla sa 14 godina, jer sam htjela da u to vrijeme još da studira muziku, to je došla sam u srednju muzičku školu i u jednom momentu sam čula negdje u nekoj prodavnici neki nevjerojatno divan zvuk koji je jako ličio našoj, u stvari i sefardska muzika je naša muzika, ali mislim na tradicionalnu muziku na sevdah, ali je jezik bio drugačiji. Ušla sam u prodavnicu i pitala koja je to muzika i rekli su mi da je sefardska muzika. I od tada sam obratila pažnju na stvarno sefardsku muziku, znači prije toga nisam čula. I nekako se ljubav desila, znači tad u tom momentu. Kasnije sam, naravno, kroz moju saradnju sa Teodorom Bikelom i Tamarom Brooks ušla u svijet jevrejske muzike. Onda sam upoznala Flori Jagodu, koja je, kroz koju sam isto saznala toliko toga o sefarskoj muzici. U međuvremenu sam uradila cijelu kompoziciju koja je bazirana na sefarskoj muzici i inspirisana pričom o sarajevskoj Hagadi. Tako da se nekako ta ljubav baš onako produbila i nastavlja se i dalje. Vrlo je slična, znači, sa, ovisno o tome gdje su sefardi boravili, znači sefardi Bosne i Hercegovine imaju jako sličnu i kulturu, naravno, i u stvari i muzika im jako sliči tradicionalnoj muzici Bosne, tako da je nekako i zbog sličnosti, ali i zbog različitosti i svoje posebnosti, sefarska muzika mi je nekako baš prirasla za srce.
Da, poznat je vaš multimedijalni projekat, inspiriran pričom o sarajevskoj Hagadi, to ste malo prije spomenuli. Pa kako je nastao taj projekat i zašto sarajevska Hagada?
Pa, znači, sarajevska Hagada jeste negdje, ima jednu nevjerovatnu priču, kao što znamo, ali kada sam pročitala knjigu Geraldine Brooks, People of the Book, ili Ljudi knjige, bila sam inspirisana načinom na koji je ona u stvari nekako u svojoj mašti pratila put sarajevske Hagade od Španije do Sarajeva i razmišljala sam kako bi bilo da se napravi jedan muzički put, kao što je ona napisala, mislim, nevjerovatno, baš jednu divnu knjigu, kako bi bilo isto da je, recimo, sarajevska Hagada bila osoba koje bi melodije slušala na svom putovanju od Španije do Sarajeva, na koji način bi bila inspirisana. Tako da je moja sarajevska Hagada u stvari isto slijedi put od Španije preko Italije, Venecije do Sarajeva i znači prati neke historijske momente koji su jako bitni i jako vezani za sarajevsku Hagadu, ali ima jedan emotivni naboj, po čemu je specifično da su mnogi ljudi iz raznih kultura i raznih religioznih opredeljenja svoj život stavljali na kocku da bi spasili ovu nevjerovatnu knjigu. I nekako isto danas smo toliko bombardirani, da tako kažem, teškim pričama i pričama o mržnji i nesporazumima među ljudima i nekako mi je ljudima potrebna jedna pozitivna priča, a priča o sarajevskoj Hagadi je sigurno jedna od tih.
Ove godine nastupili ste u Livnu, vašem rodnom gradu, sa Matijom Dedić. Koliko često posjećujete rodni grad?
Pa znate šta, sad u zadnje vrijeme češće, jer češće i boravim na našim prostorima. Dugo vremena, recimo unazad par godina, dobro, dugo sam živjela u Holandiji, pa sam živjela u Americi, tako da nisam često svraćala u Bosnu inače. Ali u zadnje vrijeme, mislim, za mene često, znači jednom, dva put godišnje, a taj koncert sa Matijom Dedićem, ja to moram da izrazim. I Matija i ja smo bili toliko oduševljeni načinom na koji su nas dočekali i mislim da je to i za mene i za Matiju, za mene znam sigurno, ali kroz razgovor sa Matijom znam da je bio jedan od nevjerovatnih koncerata i toliko smo bili i oduševljeni publikom i sretni i ispunjeni poslije tog koncerta, tako da nam je to jedan od koncerata koji će nam sigurno zauvijek ostati u sjećanju i budi neku nevjerovatnu emociju.
Za kraj, vrlo često nastupate u inozemstvu, pa me zanima, evo, kako stranci doživljavaju vašu muziku, odnosno muziku s Balkana?
Pa znate šta, mislim, moja muzika u stvari je inspirisana tradicionalnom muzikom Balkana. Znači, ja muziku Balkana ne izvodim u njenom tradicionalnom smislu. Znači, uvijek je, pošto sam zaljubljenik savremene muzike i savremenih tehnika, pogotovo na harmonici i klasičnoj muzici, inače, znači, sve te izvedbe su jako poprimile u stvari jedan potpuno novi, drugačiji oblik i uglavnom su, ja smatram da su više nekako postale kompozicije bazirane na melodijama Balkana nego da su to izvedbe tradicionalne muzike. Ali bez obzira na to, znači, bilo koja izvedba koja je predana i koja je isto nekako nastala i kroz ogromnu ljubav, ali i kroz veliko znanje i mnogo godina proučavanja te muzike, neka ljudi to prepoznaju i mislim sve nađe svoju publiku, mogu reći tako. Tako da i ovo što radim ja, što radimo Miroslavija, Jelena, Matija, svi imamo svoju publiku i koja nas prepozna i koja nas prati i voli, tako da mislim da se ne razlikuje puno od ostalih žanrova i utjecaja.
Merima, hvala puno na izdvojenom vremenu.
Hvala vama, Ivane.
S Merivom Ključo, solisticom na harmonici, razgovarao Ivan Katavić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.